kuka niitä tietoja voi löytää, kun, niin kuin,
että
voiko niitä oikeasti pitää
siitä, että riittääkö
salassa.
Nämä mun toimet tällä hetkellä, vai
miten sitä voisi parantaa.
Voiko joku aina jotenkin
löytää? Se, jos ei mulla mitään jotain, että kiitos, että saa täydellinen esitys, mitä tällä hetkellä.
Arvoisa kuuntelija, äsken kuulemasi outo ääni ei ollut peräisin nykynuorison kuuntelemasta dubstep-musiikista, vaan kyseessä oli modeemi-ääni tai datansiirtoääni. Siltä ajalta vielä, kun internettiin yhdistäminen tapahtui puhelinverkon kautta. Tuommoista ääntä jouduttiin kuuntelemaan aikoinaan, kun haluttiin lähteä katselemaan interwebsin salaisuuksia. Tervetuloa kuuntelemaan World Wide Webin käyttäjän turvallisuusmanuaali nimistä podcastia. Minä olen Viljami Vaarala.
Ja minä olen Minna Markkanen.
Ja me keskustelemme tässä ohjelmassa yksityisyyden suojasta ja anonymiteetistä verkossa. Minna, millaisia omia kokemuksia sulla on yksityisyyden suojasta ja anonymiteetistä verkossa?
No mulla ei ihan omalle kohdalle ole sattunut semmoisia suoria kokemuksia, mutta mun isä on kyllä joutunut tällaisen niinku, siis varmaan sanoisinko, että ihan uhriksi sellaisessa keississä, että ne oli Prismassa meidän äidin kanssa, kun pankki soitti, että sun luottokorttia on nyt käytetty Amerikassa, että ootko Suomessa, mitä teet tällä hetkellä. Iskä oli, että no että kiva, olen Prismassa, pitäisi ostaa nämä kauppaostokset tästä, että sulkekaa vaan se pankkikortti, mutta että millähän täältä nyt päästään pois. Onneksi kävi sitten silleen, että äippä oli mukana ja ne sai ostoksensa maksettua, mutta että nopeasti tuli pankilta sit tieto siitä, että se oli saman päivän aikana ollut se käyttö siellä Jenkeissä ja sitten soitti meidän isälle ja sitten meni kortti kiinni.
Eli tässä tapauksessa tämä oli ihan positiivinen juttu, että joku seurasi tätä liikennettä verkon kautta luultavasti.
Joo, oli. Siis ei siellä oli 14 eurolla muistaakseni mennyt jotain maksuja, mutta siellähän olisi pahimmassa tapauksessa voinut mennä vaikka koko luottoraja.
Joo. Mun mielestä mielenkiintoisin oli, kun me tehtiin tätä podcastia ja me editoitiin tätä audioraitaa ja me joku pari tuntia oltiin siinä tuosta kaiuttimista kuulutettu tätä podcastia. Sitten mä menin Facebookiin, joka oli ollut koko ajan taustalla auki ja mulla tulee mun aikajanalle, että Viljami, haluatko tarkistaa yksityisyytesi? Viesti, jota minulla ei ole koskaan ennen tullut Facebookilta. Mä en tiedä, oliko se niin kuin positiivinen juttu vai ei, koska eikö toi kerro sitä, että ne voi samalla tavalla sit kohdentaa mulle mainontaa?
Mulle kävi tolleen tällä viikolla. Mä keskustelin kirjahyllyn ostamisesta mun poikaystävän kanssa WhatsAppissa, ja seuraavan kerran, kun mä avaan Facebookin, niin siinä etusivulla näkyy Ikean mainos, jossa on kirjahyllyjä.
WhatsApp ja Facebook taitavat kuulua nykyisin samaan yhtiöön, eli
Google,
Facebook.
Google.
Joo, ja Facebook taitaa omistaa tämän WhatsAppin.
Niin,
Google
kyllä.
Nyt on ihan toimia erikseen, mutta mites me ollaan vähän oltu hukassa tässä Minnan kanssa. Meidän digi-identiteetti on hukassa. Me ei tiedetä, ollaanko me diginatiiveja vai ollaanko me tämmöisiä väliinputoajia, koska meille on peruskoulussa opetettu ATK-tunneilla, että ainoastaan salasanat on semmoinen, johon pitäisi kiinnittää huomiota. Se on se juttu, mikä mulle on jäänyt mieleen.
Niin mulle
keksi hyviä salasanoja ja älä kerro niitä muille ja keksi vähän jotain muita salasanoja eri palveluihin, mutta that's it.
Ja siis niinku, mä en tiedä, onko se sitten muuttunut jotenkin, että kun meille on opetettu ainoastaan salasanoista, että opetetaanko nykyisin jotain enemmän? Koska meitä aiemmin peruskoulunsa käyneille ei ihan varmasti opetettu edes niitä salasanoja.
Niin. Mutta me selvitettiin vähän, että millaista toi verkkomaailma nykyään on, mitä siellä pitäisi ottaa huomioon ja pitääkö edelleen salasanoja salasanoista pitää huolta.
Me käytiin kysymyssä ihmisiltä, mikä heitä huolestuttaa heidän omassa verkkoturvallisuudessa, ja sen jälkeen me käytiin haastattelemassa Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen lehtoria Panu Moilasta.
Jyväskylän yliopiston tietojen käsittelytieteiden laitoksen lehtori Panu Moilanen, tervetuloa.
Kiitos.
Kuinka paljon sä oot tutkinut yksityisyyden suojaa ja anonymiteettia verkossa?
No, riippuu tietenkin mitä tarkoitetaan tutkimuksella, että sehän ei mun varsinainen tutkimusalue ole, mutta mä kyllä sitten opetan siihen liittyviä asioita, että sitä kautta on tutustunut tähän teemaan aika pitkään ja paljon.
Joo, vaikka ei ole tutkimuksesta välttämättä kysymys, niin on varmaan tullut kuitenkin tutkimuksia luettua.
Kyllä, joo, ja tutkimuksia ja lainsäädäntöä, ja sitten aika paljonhan tähän liittyy tämmöistä niin kuin mielipidekirjoittelua, joka tämmöisessä asiassa niin on monesti paljon hedelmällisempää luettavaa kuin sitten tällainen tiukka tutkimustieto.
Onko sulla omakohtaista kokemusta yksityisyyden suojan rikkomisesta? Oletko joutunut itse uhriksi tai tiedätkö, onko lähipiiristä joku joutunut?
No musta hyvä esimerkki yksityisyyden suojan rikkomisesta on se, että kun aikoinaan oli Jyväskylän yliopiston opiskelijana opiskelijavaihdossa, niin rakas yliopistommehan laittoi kaikki minun opiskelijavaihtoani koskevat tiedot kerran verkkoon minun ja 4000 muun opiskelijan.
Ihan vaan vahinko. Ihan tietoisesti vai?
Ei, se oli vahinko ja sitten jälkeenpäin se huomattiin ja sen jälkeen ne otettiin pois, mutta se musta tietyllä tavalla tuo hyvin esille sen, että kuinka helposti se tapahtuu. Joku oli tallentanut yhden Excel-tiedoston väärälle verkkolevylle ja se tulikin näkyviin kaikkialle maailmaa www:n kautta.
Ollaan kyllä niin kuin kaupallisten toimijoiden armoilla. Ne kykenee saamaan niin paljon informaatiota ihmisistä ja ohjaamaan ja on välineet ohjata ihmisten käyttäytymistä. Yksinkertaisesti laittamalla sellaisia signaaleja ihmisten matkan varrelle, että ne tarttuu siihen ilman, että ne huomaakaan. Tämä on anonymiteetti on tosi tärkeä, mutta kyllä se on mennyttä kauraa.
Onko yksityisyys verkossa mennyttä kauraa?
No se riippuu siitä, mitä tarkoitetaan yksityisyydellä verkossa. Et jos jokin tieto on verkossa, niin kyllä sen sieltä joku muukin kuin sinä pystyy aina lukemaan. Se joku voi olla vaikka palvelimen ylläpitäjä tai niin sanotun pilvipalvelun tarjoaja tai joku muu. Mutta sitten siinä tilanteessa minusta kannattaa aina miettiä myös sitä, että mikä hänen motiivinsa olisi lukia yksittäisen henkilön tietoja.
No minkälaisia uhkia siitä voi sitten niinku muodostua? Meistä on kuitenkin ihan kaikennäköistä tietoa siellä verkossa, niin minkälaista pahaa niillä voi saada aikaa meille?
No ehkä semmoinen konkreettinen paha, joka saattaa jossain vaiheessa tulla, niin liittyy siihen, että Pohjoismaat ja Suomi on kuitenkin tietyllä tavalla tämmöisiä luottamusyhteiskuntia, joissa esimerkiksi henkilön tunnistaminen saattaa perustua siihen, että häneltä kysytään jotain hänen liittyviä yksityisiä asioita. Ja sitä kautta voi olla mahdollista tehdä tämmöinen niin sanottu identiteettivarkaus. Mutta kokonaisuutena ottaen, niin kyllä musta niin kuin se verkon käytöstä saatava hyöty on selvästi suurempi kuin se verkon käyttöön liittyvä riski. Et siinä mielessä niin mihinkään semmoiseen panikointiin ei musta ole tarvetta. Mutta tietenkin on hyvä kiinnittää huomiota siihen omaan käyttäytymiseen. Pitää tietoturvaohjelmistot koneissa yllä ja ajan tasalla vähän miettiä, että mihin täyttää tietojaan. Pohtia, että pitääkö kaikki tieto, mitä joku kysyy, niin antaa ja niin edelleen.
Mihin nämä tiedot, esimerkiksi Google Haut, fyysisesti jossain täällä telluksen päällä niin tallentuu? Mihin mä ohjaan mun ydinohjukset, jos ydinsota syttyy, että mä voin tuhota ne?
No Google ja muut palveluntarjoajat, niillähän on tämmöinen niin sanottu georedundantti palvelinjärjestelmä käytössä, joka siis tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Googlella on useita kymmeniä palvelinkeskuksia ympäri maailman. Ja käytännössä se, että minnekä sinun Google-haku tai Googlen tiedot tallentuu kullakin hetkellä, niin määräytyy sen mukaan, että missä on kapasiteettia, minne on helpoin verkkoyhteys ja niin edelleen. Eli ei voida sanoa, että missä ne tiedot fyysisesti sijaitsee. Sen sijaan, jos ajatellaan lainsäädännöllisesti, niin monilla palveluntarjoajilla, jotka tarjoaa palveluita vaikkapa julkiselle vallalle, niin on tällainen lupaus, että palvelu säilyttää ne tiedot Euroopan unionin sisällä. Eli se voi olla se tarkkuus, jolla voi suunnilleen arvioida, että missä ne tiedot on jossain Euroopan unionissa, mutta ei pysty sanomaan, että ne on vaikka Googlen Haminan palvelinkeskuksessa.
Sun pitäisi siis tuhota koko maailma, jos sä haluat tuhota sun Google-haut.
Joo, eli kaikki Googlen serverit pitäisi saada alas, niin sitten ehkä olisi joku mahdollisuus.
Niin, ja sittenkin niistä saattaisi olla jossain jokin offline-varmuuskopio, josta ne voitaisiin palauttaa.
Toivottavasti Google on unohtanut tehdä varmuuskopionsa.
Se on aika ahistava ajatus.
Se, että kuinka paljon musta liikkuu niin henkilökohtaista tietoa, mikä voi ehkä pahimmassa tilanteessa vahingoittaa mua. Että onko musta, löytyy puhelinnumeroa ja löytyy osoitteita ja löytyy, niin missä vaiheessa se niin kuin kääntyy jo mua vastaan. Että kyllä mä oon miettinyt esimerkiksi Facebookista sun muualta poistumista sen takia, että sitä tietoa kerätään niin paljon.
Auttaako sitten sosiaalisesta mediasta poistuminen, jos siellä joskus on jo ollut?
No auttaahan se siinä mielessä, että ei sinne sitten enää sitä tietoa kerry lisää. Mutta ei taas kukaan pysty sanomaan, että se tieto, joka sinne on jo kerääntynyt, että se sieltä sitten häviäisi jonnekin.
Mutta onko se ihan sama, onko mä sosiaalisessa mediassa vai en, koska esimerkiksi jostain pankista mun ostoliikennettä voidaan seurata ja kaikkea. Siis sitä tietoa on, niin kuin tulee ihan oudoistakin asioista. Ihan Google Haut varmaan saattaa kertoa, että mitkä on mun mielenkiinnon kohteita, mitä Facebook saattaa kertoa. Niin onko se ihan sama, että kerroks mä sen avoimesti Facebookissa tai vähemmän avoimesti? Vai ainakin se varmaan tiedon saanti on vaikeampaa siinä vaiheessa, mutta se, joka haluaa saada sen tiedon, varmaan saa sen.
No, jos ajatellaan pankkitietoja, niin sitä millä tavalla käyttää vaikka pankkikorttia, luottokorttia ja niin edelleen, niin sehän eroaa esimerkiksi sosiaalisen median käytöstä siinä mielessä, että pankkeja niin kun säätelee aika voimakkaasti lainsäädäntö sen suhteen, että mitä tietoja pankit saa luovuttaa. Ja siellä ne tiedot on kyllä huomattavasti paremmassa tallessa kuin vaikka siellä Facebookissa. Pankin lähtökohtahan on se, että se pankki sillä tiedolla tarjoaa sulle sitä pankkipalvelua. Facebookin ja muun sosiaalisen median lähtökohta on se, että kun se hankkii tietoa sinusta, niin se käytännössä myy sitä tietoa eteenpäin. Eli sinä olet itse asiassa se tuote, jota se Facebook myy mainostajille ja muille palveluntarjoajille.
Kun sivuhistorian poistaa silloin tällöin ja ei käy julkisilla paikoilla niin kuin maksuja hoitamassa eikä muuta semmoista, että käyttää tuttuja paikkoja. Ei oikeastaan, kun päivittää koneen, niin ei siellä mitään ongelmia ole tullut tähän mennessä.
Onko sitten semmoinen nuori, joka laittaa vapaaehtoisesti paljon itsestään tietoa verkkoon, helpompi kohde vaikka just tämmöiselle identiteettivarkaudelle, kun vanhempi ihminen, joka ei välttämättä tiedosta kaikkia niitä riskejä, mitä se verkon käytössä ottaa?
Tuo on vaikea sanoa. Se identiteettivarkaushan voi tapahtua kummallekin, sekä sille nuorelle että sille vanhalle. Mutta tietenkin mitä enemmän tietoa on hankittavissa avoimesta verkosta, niin sitä helpompi se on tehdä. Jos kerta kaikkiaan ei verkosta löydy henkilöstä mitään tietoa, niin ei sitä verkosta löytyvää tietoa, se voi hyödyntää myös sitä identiteettivarkauteen.
Onko se nykypäivänä mahdollista, että henkilöstä ei löydy yhtään mitään tietoa verkosta?
On. On paljon esimerkiksi sellaisia ammattiryhmiä, jotka pitää varmasti huomioon siitä, että heistä ei löydy tietoa verkosta.
Onko ne sellaisia henkilöitä, jotka kuitenkin käyttää verkkoa ihan normaalisti? Vai onko ne henkilöitä, jotka kiinnittää erityistä huomiota, miten ne sitä käyttää
kyllä
ja millä järjestelmällä?
Kyllä siinä silloin pitää kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten sitä käyttää. Heistäkin todennäköisesti palveluntarjoajille kertyy tietoa, mutta se tieto ei ole sitten samalla tavalla julkisesti saatavilla kuin jokin sosiaalisen median kautta jaettu tieto.
Kuulostaa siltä, että joku salainen agentti voisi käyttää tämmöisiä palveluita hyväkseen.
No salainen agentti voisi olla hyvä vaihtoehto, tosin sellaisiahan Suomessa meillä ei ole virallisesti ainakaan.
Mikä ammattiryhmä sitten salaisen agentin lisäksi aikuisten oikeasti olisi sellainen, joka käyttää verkkoa tälleen varovaisemmin?
No kyllä mä uskon, että esimerkiksi jotkin tietoturva-ammattilaiset, jotka tietää, että he vastaavat jostain niin kuin todella arvokkaasta tietovarannosta, todella tärkeistä tietojärjestelmistä, niin kyllä heidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, miten he käyttää verkkoaan, koska yksi tämmöistä kuuluisimmista kyberturvauhista on social engineering, eli tämmöinen sosiaalinen hakkerointi, joka perustuu siihen, että hankitaan ihmisestä tietoa ja sen tiedon avulla hankitaan jotain muuta tietoa tai hankitaan pääsy johonkin järjestelmään. Et esimerkiksi ulkoministeriön tietovuoto, joka oli tässä pari vuotta sitten Suomessakin tapetilla, niin sehän on saanut alkunsa tämmöistä social engineeringista, sosiaalista hakkeroinnista.
No voiko niistä tavalliset talliaiset ottaa mitään oppia?
Voi ottaa oppia, mutta siinä mun mielestä kannattaa sitten kysyä semmoinen oleellinen kysymys, että miksi. Et tietenkin sillä tavalla kannattaa ottaa oppia, että ei nyt jää ihan kaikkea, mitä itsestä olisi jaettavissa niin siellä verkossa. Mutta jos harkitsee, että mitä voi kertoa itsestään, voi kertoa jotain nimeä, koulutusta, harrastuksia, niin kun tiedostaa, että on kertonut ne, niin kyllähän ne minusta ihan hyvin voi siellä kertoa. Mutta en minä alkaisi kertoa siellä terveystietoja tai paljonko saan palkkaa tai millä tavalla toimii jossain tietyissä organisaatioissa tai ammattijärjestöissä ja niin edelleen.
Niin onhan siellä kuitenkin Facebookissakin varmaan ryhmiä eri sairauksia sairastaville henkilöille tai jotain vastaavaa, että siinä ei välttämättä tiedostaen jaeta omaa niin kuin omia terveystietojaan, mutta samalla kuitenkin niin sit jaetaan siinä, että sä liityt johonkin ryhmään, esimerkiksi diabeetikoille tai jotain vastaavaa. Mutta onko viranomaisen verkkovalvonta, tai voiko viranomaisen verkkovalvonta olla uhka yksilöyksityisyydelle? Vai muodostaako noi kaupalliset toimijat ja rikolliset tämän uhan? Voidaanko yksilön tietoja käyttää väärin viranomaistaholla?
No, tämä riippuu hyvin pitkälti siitä, että kuka se viranomainen on. Eli niin kuin tuossa vähän aikaa sitten mainitsinkin, niin Suomi ja Pohjoismaat on tällaisia luottamusyhteiskuntia, joissa lähtökohtaisesti luotetaan siihen, että viranomainen toimii oikein ja että viranomaisen toiminnalle on oikeutus ja sillä on joku tämmöinen perusteltu syy. Ja ainakin itse vielä toistaiseksi esimerkiksi suomalaisiin viranomaisiin siinä suhteessa luotankin. Tietenkin viranomaisten koostuu yksilöistä, eli siellä viranomaisessa saattaa olla sitten jotain sellaisia yksilöitä, jotka hankkii sitä tietoa ehkä johonkin muuhunkin tarkoitukseen, eli kyllä se voi olla uhka yksityisyydelle. Mutta toisaalta sitten aina pitää muistaa, että mikä on se vaihtoehto, mitä sillä pyritään estämään, mitä sillä pyritään suojaamaan. Ja tämä tällainen panostuotosanalyysi on käytännössä pakko aina tehdä, kun harkitaan tällaisia verkkovalvontaan liittyviä asioita.
Mikä on tällä hetkellä kännyköiden tietoturvatilanne? Koska jotenkin tuntuu, että ne on ihan naurettavan pieniä vehkeitä. Ihmiset käyttää pankkiasioita sen niillä ja sun muita. Niin kuinka hyvin ne on tällä hetkellä suojattu ja kuinka hyvin niitä pystytään suojaamaan?
Millainen on kännyköiden tietoturvallisuustilanne esimerkiksi kun verrataan tietokoneisiin? Onko kännykkää vaikeampi tai jos sä käytät siinä verkkosovelluksia, niin onko niitä vaikeampi seurata, mitä sä teet sillä, vaan onko se ihan yhtä helppoa? Mä ainakin kuullut, että ne on suljetumpia järjestelmiä, että niihin pääsy esimerkiksi kameran laittaminen päälle on vaikeampaa tai vastaavaa, mutta varmaan ne, jotka osaa sen tehdä, osaa sen tehdä.
Kännykethän on tietokoneita, että ei siinä minusta merkittävää eroa ole. Kännyköissä tietenkin on se, että niissä ei välttämättä ole samalla tavalla saatavilla kaikkia ohjelmointirajapintoja kuin esimerkiksi käyttöjärjestelmissä tietokoneissa, mutta kyllähän kännyköistäkin jatkuvasti löytyy tietoturvaaukkoja ja haavoittuvuuksia, joita sitten paikkaillaan. Ja jos ajatellaan sitten esimerkiksi Android-järjestelmää, niin Androidhan on pohjimmiltaan avoin, jolloin käytännössä mitä tahansa siellä konepellin alla tapahtuu, niin sitä pääsee asiantuntija katsomaan.
Mä kaipaisin ainakin semmoisia käytännön vinkkejä, että miten sitä voisi parantaa sitä yksityisyyden suojaa just vaikka Instagramissa, koska ei mulla ole mitään tietoa siitä, että mihin ne mun kuvat voi päätyä ja miten sitä voisi sitten estää.
Onko sulla jotain käytännön ohjeita käyttäjille? Esim. Mitä selaimia on turvallista käyttää? Onko joku selain parempi kuin toinen tälleen yksityisyyden näkökulmasta? Miten omaa rahaliikennettä voi suojella paremmin kuin pankkitunnusten varastaminen tuntui huolestuttavan?
No periaatteessa varmaan avoimen lähdekoodin selaimet voisi olla turvallisempia siinä mielessä, että niitäkin pystyy helpommin valvomaan se suuri yhteisö.
Mitä tarkoittaa avoimen lähdekoodin?
Avoin lähdekoodi tarkoittaa siis sitä, että jonkin tietokoneohjelman ohjelmakoodi on julkisesti saatavilla ja kenen tahansa parannettavissa. Siinä on sellainen mekanismi, että millä tavalla se hyväksytään sitten käyttöön. Eli esimerkiksi Firefox on avoimen lähdekoodin järjestelmä. Tarkoittaa siis sitä, että mikään yksittäinen yksityinen yritys ei omista sitä ohjelmakoodia, johon se perustuu, vaan sen ohjelmakoodin hallinnoija on säätiö ja sitten sillä on semmoinen kehittäjäyhteisö, joka kehittää sitä selainta.
Eli Chromella tämän lähdekoodin omistaa Google.
Google ja sitten Operalla Opera ja Microsoftin selaimissa Microsoft. Ja se lähdekoodi ei ole julkisesti yleensä saatavilla tai ei olekaan saatavilla.
No miten sitten esimerkiksi niiden pankkitunnusten suojaaminen? Onko siinä, mitä sä voit tehdä, että joku ei mene ja tyhjennä sun tiliä?
No käytännössä siinä auttaa se sama asia, joka auttaa monessa muussakin asiassa tässä maailmassa, eli maalaisjärki. Eli säilyttää pankkitunnuksiin liittyvän esimerkiksi käyttäjätunnuksen vain päässään, ei kirjoita sitä minnekään muistiin. Käyttää mahdollisesti esimerkiksi tunnuslukusovelluksia, jotka tuottaa joka kerta uuden tunnusluvun tai uuden autentikoinnin. Ei välttämättä enää kanna niitä paperisia tunnuslukulistoja mukana. Ja sitten kun käyttää tietokonetta, niin huolehtii, että käyttää yleensä sitä omaa tietokonetta, ei hoida niitä asioita julkisilla tietokoneilla, johon sitten joku on periaatteessa saattanut asentaa vaikka tämmöisen näppäin painalluksia tallentavan kiilun.
Me ollaan tuossa 2000-luvun alussa käyty itse peruskoulut ja meille on opetettu, että salasana pitää aina omana tietona ja pitää aina keksiä hyviä salasanoja. Päteekö se edelleen?
Kyllä se pätee. Siinä tosin aika nopeasti tulee vastaan se, että niitä salasanojahan tarvitsee nykyään niin paljon, että aika hankala on ruveta muistamaan niitä hyviä salasanoja kaikkiin niihin palveluihin, joita tarvitaan.
Kuinka monta salasanaa sulla on?
En ole koskaan laskenut moneenko palveluun, mutta sitten jos pitäisi laskea, että montako salasanaa, niin se saattaisi olla paljon helpompi. Niitä salasanoja on paljon vähemmän kuin niitä palveluita.
Kiitos Jyväskylän yliopiston tietojen käsittelytieteiden laitoksen lehtori Panu Moilanen.
Kiitos.
Viljami, Panu antoi meille tosi paljon dataa tästä. Minkälaisia mietteitä se herätti sussa?
No, mua ainakin, tai mut pysäytti se ajatus, että meistä on kyllä ihan valtava määrä dataa tuon liikkeellä. Ja että se ei ole ihan sama, mitä mä sinne laitan, koska vaikka se olisi joku ihan pieni juttu mun elämästä, niin se on kuitenkin osa suurempaa kokonaisuutta. Niin, ja siitä nyt voidaan niin kuin palapeli rakentaa periaatteessa mun mielenkiinnon kohteet, mitä mä harrastan, missä mä liikun tiettyyn aikaan.
Sulla on ihan sama ajatus kuin mulla, että siitä, mitä mä julkaisen vaikka Facebookissa tai Instagramissa tai jossain, niin niistä voi rakennella semmoisen niin kuin kollaasin, mistä näkee ihan selkeästi, että minkälainen ihminen mä oon.
Ja mä oon just kuullut, että ihmiset, jotka liikkuu kriisialueilla, niin ne on todella varovaisia sen suhteen, että mitä ne laittaa sosiaaliseen mediaan, koska ne paljastaa niiden päivittäisiä rutiineja, jotka voi mahdollisesti auttaa jotain rikollisporukkaa esimerkiksi kidnappaa heidät tai jotain vastaavaa.
Kyllä.
Mutta ei ainakaan salasanat ole menettänyt merkitystään, mitä tuossa alussa pohdittiin, niin ne on edelleen erittäin tärkeää, että pidät ne omana tietona ja hankit erilaisia salasanoja myös erilaisiin palveluihin.
Niin, ja eikä myös se, että ei laita sitä samaa salasanaa, niin kuin samaa salasana ja käyttäjätunnuskompoa joka paikkaan, koska sitten kun joku pääsee sun Facebookiin, niin se pääsee sun loppuihinkin sosiaalisen median tileihin vaikkapa. Ja sittenhän se on se identiteettivarkaus vielä vaan askeleen lähempänä.
Niin, pankit kuitenkin tuntuu olevan Panun mielestä semmoinen, mihin voidaan luottaa, ja se on heidän tehtävänsäkin, ja no, totta kai jos jollekin pankille sattuu joku suuri tietovuoto, missä saadaan paljon käyttäjätunnuksia, niin ei varmaan hirveästi enää rahaa talletella sinne, että pankeillakin on suuri intressi tähän, että totta. Pankkien kohdalla tämä ei ehkä ole suurin huoli sitten.
Tuskinpa. Siinä on ehkä enemmänkin nimenomaan nämä korttien kopioinnit saattaa sitten olla se ongelmallinen puoli.
Kyllä. Ja mitä Panu korosti oli se, että käyttäisi omaa konetta. Ainakin tämmöisissä pankkimaksuissa ja muissa, jotka voi olla sitten vähän ehkä Facebookia voit käyttää sitten tuolla kirjaston tietokoneella, mutta pankkimaksuja ei ehkä sinne kansi lähteä tekemään, jos ymmärsin oikein.
Nimenomaan. Ja ylipäätään se, että mitä tietoja jaat itsestäsi. Kerrot sä Viljami Facebookissa, että sä pelaat lentopalloa? Tai kerronko mä, että mä käyn Jyväskylän yliopistoa?
Tietynlainen maalaisjärki pitäisi olla. Eli tietoa voi jakaa, mutta pohdit ehkä 5-10 sekuntia ennen kuin painat enteriä tai lähetä tai jaa-nappulaa, että onko tämä semmoinen, mitä mun kannattaa. Teet sä sitä?
Nykyisin yhä enemmän. Tämän podcastin tekemisen jälkeen vielä varmasti enemmän.
Mikä on viimeisin asia, mitä oot jättänyt kirjoittamatta sosiaaliseen mediaan?
Meinasin ottaa kuvan mun aamupalasta, kunnes tajusin, että kiinnostaako ketään mun aamupala.
Mua ei ainakaan olisi kiinnostanut.
Nimenomaan.